Campus FM ji prezenta Stejjer Sajfin Dawrama Sajf Malti Blend Istorika Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna mhux taħt naqbad ftit fuq il-distanza bejn Malta u Għawdex u speċjalment fuq l-imbierek ta' trasport bejn Malta u Għawdex naħseb huwa suġġett anke li jinteressa lil ħafna jkun ħafna fl-aħbarijiet u ħafna argumenti fuq il-bżonn ta' mina u mhux mina. Ovvjament għalina l-Maltin u għall-Awċin hemm perspettivi differenti għaliex ħafna drabi lina l-Maltin ifisser Għawdex u veru jfisser anki waqtiet ta' mistrieħ waqt li naħa l-oħra korrettament fuq il-fligu anki ħarsu lej Malta bħala l-mezz tal-għajxien tagħhom. U allura biex nespandu ftit fuq dan is-suġġest tident miegħi lil Anton Tabone li kif tafu għadta omru żminu fil-Parlament ta' Malta kien Ministru għal-Għawdex bejn is-87 u 96 u kien ukoll speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Anton, grazzi ħafna li ngħad magħna għal dan il-programm. L-ewwel mistoqsija tiegħi forsi tkun mistoqsija ftit personali ftit permettili. Dil-kwistjoni ta' trasport bejn Malta u Għawdex nassumi li kienet minn dejjem. Ġifieri minn dejjem kienet anke b'mod romantiku forsi nitkellmu fuq dal-famużi dajjes tal-Latini u x'naf jien. X'tiftakar inti l-ewwel tifkrit?
Isma' minn dejjem kienet marbuta ma' Għawdex trasport. Il-komunikazzjoni, il-konnettività sejħ l-retrit għal-Għawdex hija xi ħaġa indispensabbli, essenzjali, ma tista' tagħmel l-ebda diskors ieħor jekk ma ddaħħarx din ukoll fid-diskussjoni li tkun qiegħed tagħmel. Li nara li hemm differenza hi illi dari il-problema tal-konnettività bejn Malta u Għawdex kienet donna problema tal-Awċin biss. Ftemna, ġifieri dinha kienet xi ħaġa bħala konsidrata bħala problema Awċija. U jiena niftakarni fiż-żminijiet tal-bidu meta kont fil-Parlament, niftakarni jiena nagħmel il-punt illi pereżempju meta jkun hawn kriżi Malta, dak iż-żmien id-dokjard kien ikun hemm ta' spiss xi kwistjoni taħraq li toħloq kriżi nazzjonali, jiena xiena mir-Rabat ta' Għawdex, ma jfissirx li jekk hemm kriżi fil-pajjiż, kriżi nazzjonali, jiena m'għandix nipparteċipa, m'għandix ninteressa ruħi biex jiena wkoll inkun qiegħed insegwi dak li qiegħed jiġri. U hekk kellu jkun, hekk għandu jkun, ma daqstant ieħor kont inħobb ngħid dikinhar jiena li kont nistenna li meta jkun hemm problema bej Malta u Għawdex ta' trasport, per eżempju, kif qed issemmi inti, dikha ma tibqax problema biss Awċija, problema biss sal min joqgħod Għawdex, imma hija problema tal-pajjiż kollu. U jekk hemm kriżi fit-trasport, huwa dikha hija problema nazzjonali mhux għal Awċin biss imma anke għall-Maltin, anke għall-pajjiż irid ngħid jiena. Dak iż-żmien din ma kinitx tinħass daqstant hekk. Dak iż-żminijiet, dik hemm problema ma ħadimx il-vapur jew ġala dak li ġara, problema Awċija sort of. Mhux qed ngħid li ma jkunx hemm interess li dak li jkun ma jindunax ġara, imma ma jagħmilix tiegħu ukoll, ma jagħmilix nazzjonali. Allura din l-affarijiet tat-trasport ħadet ħafna żmien. Biex issa l-lum il-ġurnata jiena ngħid, meta ngħid il-lum il-ġurnata mhux il-lum propju meta qegħdin nitkellmu ma dawn l-aħħar żminijiet, saret ukoll kwistjoni illi jagħti kasa kulħadd. U mbagħad naturalment hemm il-veduti kif u kome tista' tissupera sakemm tista' tissupera din il-problema.
Inti ma żmien rajt ħafna vapuri u ħafna forom, illum forsi niggustawhom anki tara r-ritratti l-ġilend u x'naf jien u dak taqra li kien itella biss żewġ karozzi u liħor ma kienx itella u liħor lanċa.
Dajjes tal-Latini
u dajjes ukoll. Ġifieri ara kemm inbidlet ukoll u l-ħaġa.
Biddlet illum hija kwistjoni ta' opinjoni ta' bejn il-mezzi konvenzjonali u sa' fejn u sa' kem jistgħu jiżdiedu biex jilqgħu għall-influss u metodi oħrajn li ma kienux jiġu konsidrati u kella jiġu konsidrati bil-diskors imma mhux biex bl-istudju jew bix-xenza. Ġifieri llum eħem meta inti tħares lura, issib li dan il-passaġġ bejn Malta u Għawdex kien passaġġ illi verament joħroq il-problemi għal-kun min jgħix f'Għawdex. Għall-aħħar miet Dun Giuseppe Healy. Dun Giuseppe Healy kellu dajsa żgħira, lanċa żgħira. Li meta ma kienx jaħdem il-vapur, f'temna, kien jittrasporta lill-passiġġier lin-nies minn Għawdex għall-Malta jew minn Malta l-Għawdex. F'maltemp kbir u f'sogru kbir ukoll irrid ngħid jiena, imma dik id-dajsa plajn bejn Malta u Għawdex meta l-vapur ma jaħdimx, kellna messaġġ ukoll. Il-messaġġ ewlieni kien illi maltemp kemm hu maltemp, il-vapur ma jaħdimx illa għaliex ma kienx ikollu fejn jitrakka. Naħħa ta' Malta u laqqas naħħa ta' Għawdex għal ħafna żmien. Temna, u allura dik għall-messaġġ kien li jisma' maltemp kemm ikun ma jista' jkun maltemp eċċezzjonali li verament ma tista' tgħaddi qatt. Imma jekk aħna nħarsu lejn dan Dun Giuseppe li dispjaċi li ma kontx naf għax kont immur għaliex qed insemmih, għax aħna stess tal-ġenerazzjoni tiegħi il-ħaqna din is-sitwazzjoni. Jiena għandi niftakar darba ġejji minn Malta l-Għawdex konna grupp forsi ta' 20 f'temna, konna ġejna xi attività tal-partit taw xi kunsil ġenerali u meta ġejna biex immorru sibna li l-vapur ma kienx qed jaħdem. Kien il-ħadd niftakar u sintendi Dun Giuseppe kien il-bliedem li kien verament jagħti servizz f'dan il-kuntest u f'dan is-sens. U niftakarni jien li ħassejt responsabilità għal dawk in-nies kollha li kien hemm biex naqsmu, staqsejt u għetlu smaħlu, ħa ngħidlek xi ħaġa, għetlu jekk ma naqsmux issa ta' għad-dinja, issa jiena kont forsi l-iktar wieħed li xtaqt li mmur lura d-dar. Qetlu ma veru ħassejt ir-responsabilità ta' dak il-grupp ta' nies. Qetlu jekk jidillek illi ma mmorrux ma nix naqsmu kien tgħidilna u jkun ġara xejn issa ta' għad-dinja. U r-risposta tiegħu kienet ukoll interessanti li qbajt insemmija jien dabaq jħares lejha. U r-risposta tiegħu kienet dejjem wasalna. Jiġifieri hu l-filosofija tiegħu kienet, qed min jaf kemm kien ilu jagħmel minn dawn it-traversati. U r-risposta kienet dejjem wasalna. Jiġifieri dik ukoll kienet forma ta' risposta skont iċ-ċirkostanzi tiegħu jaf kemm il-traversata għamel dan, u din ukoll iġibli biex nagħmel din l-osservazzjoni li diġà għamilt il-problema tal-vapur. Għaliex lanċa żgħira titrakka kullimkien anke fil-maltemp, tola kemm trid u tinżel, imma taqbad tigraw fa' mal-moll jew biċċa moll li jkun hemm, imma vapur, issa dan dak iż-żmien ma kienux il-vapur li hemm illum ta' kienu vaporetti tgħidilhom, imma jekk ma jkollhomx moll huma fejn jorbtu, allura jħassru t-trip. U allura kien hemm dawn żewġ talimiet minn dan l-individu li qed insemmih.
Naħseb ma mhux qed nitkellem b'mod partiġan jekk ngħid li inti meta kont Ministru għall-Għawdex das-settur tajtu ċerta importanza.
Veru.
U ironikament dak iż-żmien kien hemm iktar servizzi minnhom li kważi kważi is-sitwazzjoni tad-daħ meta toqgħod islok suppost morna l-qudiem morna lura f'dawn is-sitwazzjoni. Il-kummenti tiegħek.
Il-kummenti tiegħek huma veru jiena ma niċħaġġ. Ċertament li biex ngħidlek il-battalja ewlenija li għamilt fil-Parlament kienet prinċipalment fuq trasport. Għax il-trasport huwa l-iktar ħaġa elementari li taħseb fih, ma fl-istess l-iktar ħaġa challenging li seta' jkun hemm, speċjalment meta inti ma kellekx il kulħadd jisma' u jagħmel minn dak is-servizz il-problema tiegħu wkoll. Femna? Imma u koll jena rettajt u koll li kif taf inti jena il-ġlieda tijaj battalija biex najdela ek kienet u koll li għawdex għandu kollu status reġjonali tijaw flimkien mal-ministeru mx ġlied bejn il-żewġ kunċetti per se. Inti staqsejtni
fuq il-vapur, anke kif żviluppaw il-vapur il-ġodda, l-mol, li ġifieri sar ħafna investiment. Anke x'hekk roħs tal-biljetti.
Inti jarti wkoll li donnu il-servizz ma baqax jikber skont kemm kibret il-traffikar tal-takwa veru. Tifatt illum l-ikbar dispjaċi l-ikbar complaints li tisma' huwa il-ħin twil li ddum tistenna biex tirkeb fuq il-vapur, speċjalment qed ngħid dak il-karozzi. Meta tosserva daqshekk x'ġara, issa li hu veru illi n-nies u l-vetturi tagħhom u l-merkanzija żdiedet ukoll fuq dak iż-żmien li qed nagħmel referenza għal ħin li anke kien ħafna dikinhar ma llum huwa ħafna iktar. Imma b'xi mod konna qegħdin aħna naħseb, ma naħseb, illi inżilu s-servizzi skont id-domanda li kien ikun hemm. U allura konna ħloqna sitwazzjoni illi minkejja li traversata ħafna drabi tista' tkun jew bil-maltemp jew ħaġa ora, imma konna kemm jista' jkun inżommu li traffiku tan-nies u tal-vetturi u tal-merkanzija ma jkunx ikbar. Ma jkunx ikbar bid-domanda li jkun hemm bżonn, xogħol domanda li qiegħda tkun u s-supply irid ikunu li jibbilanċjaw. Issa ġara li ħafna drabi meta aħna ngħidu li ddum tistenna ħafna ċirkewha, qegħdin ninsew illi dari kien hemm servizz tal-kargo minn s-Amazon ta' kuljum, ta' kontem, jena ta' kuljum, jek mux darbtejn kuljum. Allura, il-containers, trakkiet goffi, trakkiet inqas goffi, dawna kienu jinġarru minn s-Amazon għal-għawdex. Illum il-ġurnata, ta' servizz, dawna l-ħar sentejn jew ma' nafx kemm, ta' servizz waqaf. U ma' ġiex replaced, imma kulħadd li timur iċ-ċirkewwa. Allura, ħafna drabi li dak li jkun joqgħod jistenna ċ-ċirkewwa. U minħabba l-fatt li meta tella kontejner fuq il-vapur,
dak
għadrek posta set karozzi, seba' karozzi. Iġbir daqqed jiġri wkoll. Barra minn dan kien hemm servizzi oħrajn konvenzjonali sejħelhom li trid li wkoll kienu qegħdin jagħtu servizz, kien hemm il-katamaran pereżempju. Biex ma nsemmilekx is-servizz tal-ajru, sa qed ngħid jekk jien, biex qed ngħid li kien hemm dejjem x'nara x'tista' tagħmel iktar u aħjar biex inti tkun tista' tirrispondi għal din id-domanda. U din hija domanda infrastrutturali li inti qed tagħmel, wieħed irid jifhem li meta inti qed tagħmel pereżempju jiena naqra ħafna fuq dak li jissejjaħ il-motorways of disease. Ftehmna li huwa kunċett tal-Unjoni Ewropea dan illi tista' u japplikana ħafna għal Malta wkoll jiena. Inti li tagħmel huwa li tara illi hemm is-servizzi li sa tagħti u li qiegħed tagħti jkunu jilħqu l-domanda li teżisti fil-pajjiż. Ftehmna? U allura ma tistax tnaqqas servizzi, ma tistax inti aħna meta bdejna pereżempju dawk it-tliet vapuri purposely built biex jaħdmu bejn Malta u Għawdex, dikha kienet ħolma ta' kulħadd u ta' żminijiet kollha. Femna?
Kien pass rivoluzzjonarju għax qabel ma kienx jiġi vapur adattat.
Le, konna nġibu vapuri minn postijiet oħra u li ma kienu vapuri xejn kienu jaħdmu fil-rivers jew legs, għax kienu ġifieri dan li open sea, qed tifhem?
Antoni, ma jsir ukoll il-kritika li jisma' jgħidulek dan mhux dejjem inti tagħmel introjtu minnhom, fis-sens mhux dejjem tagħmel il-profitti. U inti naf li wkoll għandek tweġiba
għal-dak li konsalajlek ma. Irridu nifhmu il-servizz ta' bejn Malta u Għawdex huwa servizz infrastrutturali. Ftemna, infrastrutturali għandha ħafna implikazzjonijiet. Ok? Meta nibnu it-toroq bil-flus tal-Unjoni Ewropea, bil-funds li jiġu minn hemmhekk, u nofqu l-miljuni u nagħmlu sew, ftemna, dik hija parti importanti infra-industriali. Għetfem, ġo Malta, u meta namluħ dak ix-xogħol, aħna ma nippretendux illi jekk ngħaddi minn dik il-karozza minn dik il-highway li tkun għadha kif tranġat li jiena nħallas xi taxxa ikbar jew nħallas anzi għax għaddejt minn dik it-triq. Għaliex? Għax hija parti mill-infrastruttura tal-pajjiż infrastrutturali. Issa il-passaġġ ta' bejn Malta u Għawdex huwa wkoll mhux biss soċjali f'konna nħobbu ngħidulu, huwa soċjali għax kollox huwa soċjali, imma huwa wkoll infrastrutturali. Allura il-konnettività tittif tiegħek ukoll f'dan il-kuntest, f'dan is-sens. Li inti meta qiegħed taqgħet il-Għawdex u Malta, semmejtlek il-dawla u dan il-kunċett li għandhom, per eżempju li jissejjaħ Motorways of the Seas, ma anki b'mezzi oħrajn, tiha parti minn infrastruttura, li tikkunsidra. Jiena mhix qed ngħid jekk tkun fuq il-vapur m'għandekx tħallas imma tħallas skont u tirrispetta lill-min joqgħod.
Differenti għawdex. Għarek u xed niftemu tajb, l-anki minn servizzi bħal dawn, se jgawdu tal-ħwienet, se jgawdu tal-monti, se jgawdu tal-ristoranti, fis-sens li qed investi apparti tri, qed tiftaħ it-toroq anki għal.
Mhux hekk dak huwa
servizzi oħrajn.
Dak huwa investiment, eh? Issafna drabi, l-ek ma mux viabli, ma skuzi, xilu viabli qabel ma jkun hemm l-investiment. So, ġifieri ħejjina għandana, ma naħsibx li hu xi prinċipju, veru jiena nressa raġuni politika milli iktar ekonomika, imma eventwalment isselfi wkoll u taqdi wkoll l-ekonomija. U allura in the long run l-inti għad toħloq ukoll xi ħaġa li tista' tagħmel ix-xogħol f'Għawdex sostenibbli.
Inti dal-aħħar żmien issejdu li għandek ukoll pjattaforma fir-Rivista l-Ħajja f'Għawdex fejn anki titkteb u ovvjament twassal dan il-sibijiet tiegħek. U inti spiss anki tħobb tuża din dil-frażi li pereżempju l-vapuri huma x-xara banks għal Għawdex. Kif twieldet din
il-metafora? Dikka fil-Parlament kont ngħid jiena nas li liru għan konniġ fil-gvern, kollajt li qabel mal-vapur ta' Għawdex ikun ikkonsidrat li huwa x-xarabank tal-Awċin li allura jrid jagħmel trips ta' spiss u illi l-ħlas irid ikun minimu, ma nkunux wasalna biex nagħmlu ġustizzja soċjali ma' Għawdex u ma' min li jgħix f'Għawdex. Dik għajli ngħidha żmien twil jiena u naħseb illi mhux għax qed ngħidha jiena, naħseb illi għandha imma kif tgħid tista' sostnih dal-argument, u argument politiku qed ngħidlek, imma jiena drajt li min ikun qed receiving end argumenti l-argument politiku li jagħmel qabel ma jidħol għal viabilità qabel ma jidħol għal ħaġa oħra, għax inkella dinha. Jena dejjem ngħid, il-ġieda li kien hemm qabel l-indipendenza kien hemm min jgħid isma' nħduha meta nkunu viabbli u kien hemm min jgħid isma' l-inti biex tkun viabbli tittieħu l-indipendenza. Qed tifhem jiena naturalment kont appartieni ma' dik in-naħħa ta' nies li kienu jgħidu nagħlu weridu l-indipendenza u mbagħad taħdem għall-viabilità tagħha. U l-viabilità sittal anki f'dal-kuntest, eħe, jena nħobb ngħid li jekk pereżempju minn joħodni Għawdex jitlef mit-lira ma l-ekonomija ta' Għawdex tigwaranja 1000, allura fil-kuxjenza m'għandi xejn. Nara argument qawwi wkoll.
Dawn it-tip ta' argumenti anki ma' sħabek tal-partit tiegħek stess kont issibhom diffiċli biex twassalhom biex tiġġustifika għandi jkun atlet vapuri, mhux tnejja wieħed jew.
Żgur mena anki issa bżonn irraba wieħed u kif. Eħ, le, jiena ħalli ngħidlek għalhekk qed ngħidlek hemm ċertu episodji fil-ħajja, ċerta evoluzzjoni fil-bidu dak li jkun pajħares lejkin u ma jkunx qiegħed jifhem x'inti tajt propjament, illa għaliex qatt ma jkun ħaseb bħalek. Illum naħseb hemm iktar apprezzament jiena naħseb illi ix-xogħol mhux biss tiegħi ta' kulħadd fil-Parlament u barra l-Parlament. Naħseb illi llum il-ġurnata hemm iżjed raġunament li għalmenu jikkunsidra, japprezza dak illi ngħidu aħna u dak li l-pajjiż għandu jkun konxu tiegħu. Qabel kien hemm daqsxejn iktar indifferenza sa ma tgħidlek qabel dan ngħidlu jiena qabel 42 sena fil-Parlament, jiġifieri rajt perjodu twil, allura kien hemm żmien twil ta' evoluzzjoni kif qed jaħseb. U kif ukoll x'kienu l-problemi ġo Malta, x'tittifhem ukoll ħafna drabi tittażel x'tittakilja l-ewwel. Imma ċertament żmien għawdex wasal ukoll, ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjin mingħajr ma nkunu sensittivi, mingħajr ma nsibu r-rimedji u mingħajr ma nirraġunaw li jdu nirraġunaw l-ħin kollu għaliex anke l-mezzi li wieħed jiltaqa' magħhom ikoll jinbidlu, ukoll ibidlu s-sistema ukoll wieħed ikun jista' allura jagħmel kalkoli ġodda. Jena ġifli dik distanza ta' bejn Malta u Għawdex, distanza anke fil-ħin li tieħu biex tivvjaġġa. Dik għad tista' tonqos ħafna li kieku hemm sforz iktar qawwi f'temna li kieku naturalment diġà sitwazzjoni differenti.
Mhux konsolazzjoni mal-Maltin għandhom ukoll rispett lejn l-awċin il-fatt li hemm min jaqsam kuljum u ngħidu kif inhi li hemm ċerta tbatija wkoll. Għaliex waqt li jiena forsi mort id-dar mill-ewwel wara x-xogħol qatt ieħor irid tieħu sjasatejn oħra, tliet sija toħra biex jasal, ġifieri hija wkoll kawża ġustanza.
Ekku, ekku, fenomenu dan, fenomenu għawċi li ħafna drabi għansi għajdulek intkom kif tilħu u veru jena mingħajr ma nagħti xi impressjoni li jagħmel xi ħaġa straordinarja aktar minn ħadd ieħor, imma kont dejjem ngħid li inti biex tagħmel ħaġa waħda tittamel. Tittajżewx ħajjiet kważi, tifhem ġifieri titlilħaq m'hemm u tilħaq mhux tiddeċiedi insomma. Imma insomma, għax li tinkunu mbagħad nidher distruttiv we survive tu.
Għax kien hemm anke għawċin li jgħixu Malta wkoll, imma kien hemm
skużi.
Kien hemm għawċin li jaslu li jgħixu Malta li
skużi. Skużi hawn ħafna.
Għabad il-problem.
Għana, taqma ħafna nis minn għawdex għaw Malta li għajdu rek ismaħna n-nasħaġajna. Nistana għedek il-familja tijaj, jina l-familja tijaj minn ħata missili tal-papa. Idi li kienu disa. Għana bis bħalna nejxu għawdex. U minn ħata għommi, minn ħata l-mawa, idi li kienu tminja. Kolla ġew Malta dawn, ġifieri sadar mhux illum daqsna ġenerazzjonijiet li għaddew. Ġifieri nista'
Anton, din il-politika tar-raġun li inti tħobb titkellem ħafna dwarha il-famuża Gozo Declaration, eċetera. Tistenna li wieħed ipoġġiha fil-prattika anki dan il-mezz ta' trasport jista' anki jimbidelu jieħu sugra u dimensjoni.
Iva, da zgur, jena.
Jieħu jaxa ħagġa li jaxa ħagġa li tinsolfu għahna l-Malti għanajt.
Ne, jena ħallajt, jena ma tenajt li għawdex huwa reġun u għandu jkollu allura status ta' reġun bil-liġijiet tal-pajis, ftemna jena nkun qed nikkonstata stat ta' fatt. Jena mhux jena għamiltu reġun, mhux hekk natura, nħobb ngħid il-bambin għamlu reġun, issa meta inti rikonoxxut bħala reġun fil-liġijiet tal-pajis, fil-liġijiet mhux bil-paroli, ftemna, inti tista' tapplika politika reġjonali. Li ħafna politika reġjonali diġà hija applikata anke l-istess waqfin tal-Ministeru għal-Għawdex biex ngħid hekk jien, imma mhux bil-liġijiet tal-pajis, u inti tallimli wkoll li meta inti għandek xi ħaġa illi tkun ngħidu aħna fil-Kostituzzjoni, entrench fil-Kostituzzjoni, anke jekk ma tkunx entrench fis-sens qawwi tal-kelma. Allura inti għandek xi ħaġa li obbligat tirrispetta bil-fors għax hija parti mill-liġijiet tal-pajjiż. Dak għadu ma seħħ. U ħadd ma jgħidlek li għawdex mhux reġun, u ħadd ma jgħidlek li għawdex m'għandux il-drittijiet ikollu status reġjonali, imma għandu s'issa ħadd ma qabatu l-leġiżla. Biex jagħmel lill-Għawdex u jittieħ status reġjonali li jkollu ġifieri kunsill reġjonali elettiv li jkun jista' wkoll allura jdaħħar lill-Għawdex kollu f'daqqa fil-konsiderazzjonijiet li għandu bżonn li jista' jkollu alleanza mal-istess ministeru għax allura l-Ministeru jissaħħaħ quddiem il-Kabinett jekk għandu l-Kunsill Reġjonali warajh. Illi bejn il-Ministeru bejn il-Kunsill Reġjonali jista' jkun hemm checks and balances f'kollox. Jiġifieri jiena nara din il-viżjoni, nara dan dal-picture, Unħaseb li jekk wieħed irid jikkonċentra jasal ukoll għal dan konklużjonijiet, jiġifieri l-volontà li naħseb għala biex qawwija biżejjed, naħa oħra, tifhem, aħna f'Għawdex ma kollix imdorrijin nitkellmu jew jkellmuna fuq il-reġjonalità, kollha nitkellmu fuq affarijiet li huma insomma ta' ftit importanza, ġifieri fejn. Ma li ċessa għamela laqsek, imma fejn twaħħa l-bozza u oħra, ma ħafna affarijiet iktar ta' valur fil-ħajja li għandhom ħafna iktar importanza.
Anton, inti għalkemm illum ngħidlek irtirat, però taqsam kważi kuljum, ġifieri spiss tkun hawn, ġifieri. Kif tgħix imma din ir-realtà, ġifieri kif
Għalajlek, jina.
Ser parti mill-Kostituzzjoni tiegħek saqbad tgħidlek.
Naħseb li jina li għemat li jina. Ifhem, dak kif tidra wkoll, ġifieri inti l-formamentis tiegħek, il-mod kif tidra tgħix. Jina, naħseb sakemm il-bambin qisini saħħti ma nafx nimbidel, ma nafx. U ngħid ukoll li kieku kelli nerġa' nibda, naħseb li kont nerġa' nidħol.
X'inti għext ukoll żmien anke biex tiġi l-Parlament kellek tiġi tagħmel tliet timgħu.
Żgur dak iż-żmien. Ma kontx tiġi tmur, kont tiġi tibqa' għaliex il-vapur ma kienx ikollok il-ħin li tista' terġa' tmur apparti lilha ftit ix-xogħol li kelli. Imma ħalli ngħidlek. Għandek soddisfazzjon kbir li inti temmen li tkun qed tagħti kontribut biex in-nies jgħixu aħjar. U dak jagħtilek ħafna
naqbel naqblu perfettament. Grazzi ħafna lis-Sir Anton Taboni li llum kien mistident tal-programm tagħna u grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.